Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Πυραυλική επίθεση και σήμερα από τη Χαμάς στο Τελαβίβ. Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Λίβανο και Συρία, χτύπημα της Χεζμπολάχ. Σε δύο ώρες στάση εργασίας το πρωί οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διαμαρτυρήθηκαν για τις επιθετικές συμπεριφορές εναντίον των επαγγελματιών υγείας. Βανδαλισμοί σε γυμνάσιο στη Λάρνακα που ήταν στο σχεδιασμό για φιλοξενία ξένων υπηκόων από το Λίβανο. Στο κακουργιοδικείο Λεμεσού, ο 63χρονος και ο 54χρονος για την απάτη με την επενδυτική πυραμίδα Metamax. Κοντά στις 4.000 πελάτες του καζίνου συμμετείχαν σε προγράμματα υπεύθυνου παιχνιδιού. Στα 112 εκατομμύρια τα έσοδα του κράτους από τη λειτουργία του καζίνου στη Λεμεσό. Να περάσουμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά στις φλόγες. Βρίσκεται η Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να συνεχίζει το ανελαίητο σφυροκόπημα της Γάζας και του Λιβάνου, ενώ θέμα χρόνου θεωρείται η επίθεση του στο Ιράν επιφέροντας τρομακτικές συνέπειες. Ο Νετανιάχου απευθύνει νέο διάγγελμα σήμερα για τον ένα χρόνο από την εισβολή της Χαμάς στα Ισραηλινά εδάφη. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Νίτσα Παύλου.
Το Ισραήλ τιμά σήμερα πρώτη επέτειο της τραγωδίας τα θύματα της χωρίς προηγούμενο επίθεσης που πραγματοποίησε το Ισλαμιστικό Παλαιστινιακό Κίνημα Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο εδαφός του, με την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Στη Ρέιμ, στο μέρος όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ μουσικής Νόβα και όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 370 άνθρωποι, ένα πλήθος έδωσε μέσα σε ατμόσφαιρα περισυλλογής στο σήμα για την έναρξη αυτών των τελετών, τηρώντας σιγή ενός λεπτού ακριβώς στις 6:29 την ώρα που η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο νότιο Ισραήλ. Λίγο νωρίτερα η υπνοτική ήχη του τελευταίου μουσικού κομματιού που είχε ακουστεί πριν από ένα χρόνο στο χώρο αυτό ακούστηκαν για μερικά λεπτά μπροστά σε ένα πλήθος οικογενειών που πενθούσαν, με μερικούς από τους παριστάμενους να έχουν αποτυπωμένα στα ρούχα τους το πρόσωπο του νεκρού συγγενή τους. Όταν η μουσική διακόπηκε ξαφνικά, όπως είχε γίνει την ημέρα της επίθεσης, μια κραυγή απόγνωσης έσπασε τη σιωπή. Η επίθεση της Χαμάς οδήγησε στην πιο αιματηρή ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν άμαχοι, ανάμεσα τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, οι οποίοι σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι τους ή στο δρόμο, καθώς και στο χώρο που διεξαγόταν το μουσικό φεστιβάλ. Σκοτώθηκαν επίσης στρατιώτες σε βάσεις κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Αργότερα, μέσα στη μέρα, ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου θα απευθυνθεί στο έθνος. Άλλες συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες στο Τελαβίβ, καθώς και στο Νίρ Ος, ένα κιπούτς του οποίου 30 κάτοικοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 70 συνελήφθησαν όμηροι και οδηγήθηκαν στη Γάζα. Στη Γάζα, 101 όμηροι παραμένουν μέχρι σήμερα, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την αποστολή τους να βάλουν τέλος στην κυριαρχία της Χαμάς στο θύλακα και να καταστρέψουν τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Η επίθεσή τους στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχήσει τη ζωή σε σχεδόν 42.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Υγειονομικές Αρχές, και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού του θύλακα, που αριθμούσε 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, το επίκεντρο του πολέμου μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς βορρά, στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά με τη Χεζμπολάχ στις 8 Οκτωβρίου, αφού η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση εξαπέλυσε ομοβροντία πυράβλων για να υποστηρίξει τη Χαμάς. Αυτό, που άρχισε ως καθημερινές αλλά περιορισμένες ανταλλαγές πυρών, έχει κλιμακωθεί σε βομβαρδισμούς του προπυργίου της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και σε μια χερσαία επίθεση σε μεθοριακά χωριά που έχει στόχο την εξάλειψη των μαχητών πολιτών της Σαφτά και να επιτραπεί σε δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο Βόρειο Ισραήλ να επιστρέψουν σε αυτά. Η επίθεση του Ισραήλ, η οποία έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους τις τελευταίες 2 εβδομάδες, έχει προκαλέσει μαζική φυγή από το Νότιο Λίβανο, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.
Συναγερμό σήμανε και στις 11 σήμερα το πρωί σε περιοχές του Τελ Αβίβ και της Χολών για εκτόξευση ροκετών, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Λίγα λεπτά μετά τον συναγερμό, ανήμερα του ενός έτους από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, την ευθύνη για την αποστολή των ροκετών ανέλαβε η Χαμάς. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Τον θάνατο ενός Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα ανακοίνωσε το Φόρουμ των Οικογενειών ακριβώς ένα χρόνο μετά την απαγωγή του από το Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Η σωρός του 28χρονου Ιντάν Στίβ εξακολουθεί να βρίσκεται στη Γάζα σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών. Επί του παρόντος δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 28χρονος. Ολοκληρώθηκε αυτή την ώρα, από τις 11 που συνέρχεται, το Εθνικό Συμβούλιο με κύρια θέματα συζήτησης τον συντονισμό εν ώψη της τριμερού συνάντησης της Νέας Υόρκης στις 15 Οκτωβρίου και την ενημέρωση για τις έπαφες που έγινε από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Σε 2 οριστάσεις εργασίας με σύνθημα «Δεν θα δεχτούμε ξανά εχθρικές πράξεις εναντίον του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού των ΤΑΕΠ», προχώρησαν από τις 8 στις 10 το πρωί μέλη των συντεχνιών Πασική, Πασινό και του κλάδου νοσηλευτών Πασιδή έξω από το ΤΑΕΠ Λευκοσίας, ως μέτρο αντίδρασης στις επιθετικές συμπεριφορές κατά του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στα ΤΑΕΠ. Οι νοσηλευτές είχαν προγραμματισμένη συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αμέσως μετά την λήξη της διαμαρτυρίας τους, στην παρουσία και του Υπουργού Υγείας, έθεσαν επιτάπητος τα διάφορα αιτήματά τους, αλλά μίλησαν και για το συμβάν. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε το περιστατικό του Σαββάτου απαράδεκτο. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των συντεχνιών για τη σημερινή διαμαρτυρία τους.
Θέλω να εκφράσω τη συμπαράσταση μου στους συναδέλφους που δεχτήκαν την επίθεση. Γιατί αυτοί έχουν οικογένειες, έρχονται στη δουλειά σε ένα πιεστικό περιβάλλον και δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο.
Σήμερα γίνεται αυτή η διαμαρτυρία, όχι για οποιοδήποτε άλλο αίτημα, πέραν του στοιχειώδους και αυτονόητου να παρέχεται ασφάλεια σε αυτόν τον προσωπικό που εργάζεται στην πρώτη γραμμή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας.
Είναι γεγονός ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Μας προβληματίζουν ιδιαίτερα, διότι θεωρώ ότι η ασφάλεια του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη και προτίθεμαι να έρθω σε διαβούλευση με την διοίκηση του νοσοκομείου για επίλυση του προβλήματος.
Το να σε απειλούμε μαχαίρι θεωρώ ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που είδα. Φανταστείτε τώρα εγώ, όπως είμαι δαμέ, να πιάσω ένα μαχαίρι και να το βάλω στην κοιλιά σας. Τον οποιοδήποτε. Ή όπως είμαι εγώ δαμέ, να σας χτυπήσω. Πώς θα νιώθατε εσείς? Θα άρεσε να αυτό σε κάποιον από εσάς? Η οικογένεια σας πώς θα νιώθει? Θα μπορούσατε να έρθετε να δουλέψετε ξανά εδώ στις πρεσβευθείες? Το μόνο που ζητούμε είναι να έχουμε την ασφάλεια για να μπορούμε να βοηθούμε.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Πυραυλική επίθεση και σήμερα από τη Χαμάς στο Τελ Αβίβ. Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Λίβανο και Συρία. Χτύπημα της Χεζμπολάχ. Σε 2 οριστάσεις εργασίας το πρωί οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας διαμαρτυρήθηκαν για τις επιθετικές συμπεριφορές εναντίον των επαγγελματιών υγείας. Στο κακουργιωτικείο Λεμεσού ο 63χρονος και ο 54χρονος για την απάτη με την επενδυτική πυραμίδα Metamax και βανδαλισμοί σε γυμνάσιο στη Λάρνακα που ήταν στο σχεδιασμό για φιλοξενία ξένων υπηκόων από το Λίβανο. Με αυτό το θέμα αρχίζει το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Την σφραγίδα οργανωμένων οπαδών συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας που εδρεύει στη Λάρνακα φέρουν οι βανδαλισμοί που προκλήθηκαν στο περιφερειακό γυμνάσιο Κητίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η αστυνομία εκτιμά ότι η δράση των ανεγκέφαλων δεν είναι άσχετη με την επιλογή του συγκεκριμένου σχολείου για φιλοξενία αμάχων μετά τις εκκαινώσεις από τον Λίβανο. Οι βάνδαλοι διέλυσαν μέρη του σχολικού κτηρίου, έσπασαν τζάμια ρίχνοντας πέτρες και γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα με σπρέι, μεταξύ αυτών και ναζιστικά σύμβολα. Στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του γυμνασίου Κητίου είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες προετοιμασίες προκειμένου να φιλοξενηθούν πρόσφυγες και ξένοι υπήκοοι που εγκαταλείπουν την εμπόλεμη ζώνη. Εξού και δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι οι δράστες επέλεξαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης, κάτι που φανερώνει και τα κινητρά τους. Η αστυνομία ενημερώθηκε από την σχολική εφορία Δρομολαξάς Μενεού και ξεκίνησε τις έρευνες για διαλεύκανση της υπόθεσης, έχοντας ξεκάθαρη κατεύθυνση όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών. Ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας της περιοχής, Δαμιανός Μινά, δήλωσε ότι οι δράστες έσπασαν αριθμών τζαμιών σε αίθουσες διδασκαλίας, ενώ σε τείχους της αίθουσας πολλαπλής χρήσης γράφτηκαν οπαδικά συνθήματα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ζημιές υπέστησαν περίπου 60 παράθυρα. Σήμερα οι μαθητές έκαναν μάθημα σε αίθουσες διδασκαλίας με σπασμένα τζάμια. Οι ζημιές έγιναν αντιληπτές αργά το απόγευμα της Κυριακής και ήδη έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Κληθείς εξάλλου να απαντήσει για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από γονείς αναφορικά με την απόφαση για επίταξη του γυμνασίου για σκοπούς φιλοξενίας προσφύγων από τον Λίβανο, ο κύριος Μινά έκανε λόγο για απόφαση των αρμόδιων υπουργείων και όχι της τοπικής σχολικής εφορίας. Εμείς ενημερωθήκαμε για την απόφαση μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και την περασμένη Παρασκευή η πολιτική άμυνα ξεκίνησε να ετοιμάζει την αίθουσα του σχολείου σημείως. Από την πλευρά της η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε για το περιστατικό το επαρχιακό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας, ενώ ενήμερη για τις ζημιές είναι και η διεύθυνση μέσης εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει δυσαρέσκεια όχι μόνο για την πρόκληση των βανδαλισμών, αλλά και για το γεγονός πως διέρευσε το όνομα του υποαναφορά γυμνασίου ότι βρισκόταν στην λίστα με τα σχολεία που προορίζονται να φιλοξενήσουν αμάχους από τον Λίβανο.
Όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις ήδη. Γι' αυτό το θέμα θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λευκοσία ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίαζε υπό την προεδρία του Πρόεδρου Χριστολίδη από τις 11 το πρωί. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τόσο για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ιδιαίτερα για την άτυπη τριμερή συνάντηση που έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Δηλώσεις έγιναν, είναι σε εξέλιξη βασικά δηλώσεις, έγιναν μέχρι στιγμής δηλώσεις από την Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ανέφερε ότι η τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών, του Ελληνοκύπριου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, έγινε το 2019 στο Βερολίνο, οπότε σωστά ο πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα και έχει την απόλυτη στήριξή μας, σημείωσε. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, ωστόσο ανεξάρτητα από τη στάση που θα τηρήσει η τουρκική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να επιμείνει στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από εκεί που είχαν μείνει στο Γκραν Μοντανά στη βάση των 6 σημείων του πλαισίου Γκουτέρες. Δηλώσεις έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας ότι είναι θετικό το γεγονός της συνάντησης, διότι μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας ο Γενικός Γραμματέας φαίνεται ότι δρομολογεί κάποιες εξελίξεις σε αυτό το άτυπο δείπνο. Πρέπει να προσέλθει η ελληνοκυπριακή πλευρά με δημιουργικό πνεύμα, όπως είπε, και να αποδείξει ότι θέλει να τερματιστεί το μακροβιότερο αδιέξοδο που υπήρξε ποτέ στο Κυπριακό. Να αποδείξουμε ότι αποδεχόμαστε το πλαίσιο Γκουτέρες, σημείωσε ο κύριος Στεφάνου, σημειώνοντας ότι φαίνεται πως σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΗΕ έχει στο μυαλό του, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πανέτοιμη η ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του ΔΥΚΟ, δήλωσε ότι είναι σημαντική εξέλιξη, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει, είπε, να καθοριστεί μια διαδικασία που θα μας επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Περισσότερα βέβαια στις ειδήσεις του απογεύματος. Ενώπιον του Κακουργιωδικείου Λεμεσού, που συνεδρίασε σήμερα, παρουσιάστηκαν ο 63χρονος και ο 54χρονος κατηγορούμενοι για την απάτη με την επενδυτική πυραμίδα Metamax. Οι δύο φέρονται ως τα πρόσωπα που προωθούσαν την Metamax στην Κύπρο, πείθοντας πολίτες να επενδύσουν, υποσχόμενοι μεγάλα και γρήγορα κέρδη, ενώ ο 63χρονος παρουσιάζεται να είχε ηγετικό ρόλο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες, κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα, δεν απάντησαν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και συγκεκριμένα τη συνωμοσίας για καταδολίευση, σχεδίου πρόωθησης πυραμίδας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για τις 30 Οκτωβρίου και οι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι με τις εγγύσεις που είχαν ως τώρα. Ολοκληρώθηκε το έργο του πολιτιστικού χωριού στη Λέμπα, ωστόσο αναμένεται η προκήρυξη προσφορών για να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιο πρόσφυγα για να αναλάβει τη διαχείρισή του. Μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Έτοιμο είναι το έργο του πολιτιστικού χωριού Λέμπας, ωστόσο δεν δύναται να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή, αφού από το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να δοθεί άδεια χρήσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού για να βγουν σε προσφορές, σύμφωνα με τη διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Εμμανουέλα Λαμπριανίδη. Η κυρία Λαμπριανίδη ανέφερε στο κανάλι 6 πως έχουν προβεί σε όλες τις δέωσες ενέργειες, ωστόσο, όπως είπε, αναμένουν τις εγκρίσεις και τις άδειες για να προχωρήσουν συντεταγμένα και σύντομα. Κατέστησε επίσης σαφές πως δεν μπορεί να δώσει ένα έργο των 4 εκατομμυρίων ευρώ σε οποιονδήποτε ιδιώτη και πως δεν νομιμοποιείται να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια εάν δεν έχουν τις τελικές κατάλληλες εγκρίσεις. Είπε ακόμη πως έχουν αποταθεί ως Υφυπουργείο Πολιτισμού στον Κηδεμόνα και στο Υπουργείο Εσωτερικών και περιμένουν να γίνει τούτη η μεταβίβαση της άδειας χρήσης για να μπορέσουν να προχωρήσουν με την προκήρυξη. Ερωτηθήσα ποιος πρόσφυγας δύναται να το αναλάβει ένα τέτοιο έργο, η κυρία Λαμπριανίδη παραδέχτηκε πως αυτό είναι ένα θέμα, προσθέτοντας ωστόσο πως υπάρχουν και για αυτά τα θέματα διαδικασίες όταν βγει σε προσφορές και πως αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον πρόσφυγα, τότε μπορεί να υπάρξει δυνατότητα για άλλη επιλογή. Πρόσθεσε πως σκοπός του Υπουργείου Πολιτισμού είναι το έργο του πολιτιστικού χωριού Λέμπας να παραμείνει ταγμένο στη δημιουργικότητα και στην ανάπτυξη της τέχνης. Η διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού, αναφερόμενη στις διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, είπε πως όταν συναντήθηκαν με τους απογόνους του Στάς Παράσκου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας τον Οκτώβριο του 2023, με σκοπό την ενημέρωση, αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων ότι οι απόγονοι του Στάς Παράσκου ήταν με την εντύπωση ότι θα τους παραδοθούν τα κτίρια χωρίς καμιά συμφωνία ως προς τον τρόπο κρίσης και διαχείρισης. Ακολούθως σημείωσε και μετά από σχετική έρευνα που διενήργησαν, διαπιστώσαν ότι το κολέγιο τέχνης που είχε ο Στάς Παράσκος έπαψε να υπάρχει, δηλαδή εξήγηση είχε χάσει την άδεια λειτουργίας του από το Υπουργείο Παιδείας και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέχισε δεν ήταν καν ως εγγεγραμμένος φορέας των έφορο εφοριών. Οπότε ανέφερε χαρακτηριστικά βρέθηκε το Υφυπουργείο Πολιτισμού να έχει απέναντί του δύο ιδιώτες ουσιαστικά, οι οποίοι ναι μεν είναι απόγονοι του Στάς Παράσκου, αλλά δεν έχουν νόμιμα δικαιώματα πάνω στο συγκεκριμένο κτίριο. Η κυρία Λαμπριανίδη σημείωσε πως όλα αυτά βγήκαν στην επιφάνεια όταν αποταθήκαν στην νομική υπηρεσία. Ετοιμάσαν μια συμφωνία διαχείρισης για να έρθουν σε κάποια διαπραγμάτευση με τους δύο απογόνους και η νομική υπηρεσία τους υπέδειξε ότι δεν είναι σύνομο το να προχωρήσουν με την παράδοση είτε ολόκληρης της χρήσης ή μέρος του χώρου αυτού στους απογόνους. Επιπλέον αντιληφθήκαν αλλά και βασικά το ξέραν συνέχεια ότι πάνω σε τουρκοκυπριακή γη όταν το παραλάβαν αλλά δεν είχαν αντιληφθεί τα έξτρα προβλήματα που δημιουργούνταν συμπλήρωσε. Με βάση τους κανονισμούς και τους νόμους για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, είπε η κυρία Λεπρενίδη, ο κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών υποχρεώσεων επιτρέπει τη χρήση του σε πρόσφυγες. Συνεπώς, πρόσθεση νομική υπηρεσία συμβούλευσε να γίνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διαχείριση του κτηρίου από άτομα που είναι πρόσφυγες. Επεσήμανε ακόμα πως για να είναι νόμιμοι στις ενέργειές τους, αυτό που πρέπει να κάνουν τώρα είναι να βγουν σε ανοιχτή πρόσκληση για άτομο που είναι πρόσφυγας και το οποίο ενδιαφέρεται να διαχειριστεί το κτίριο, αλλά με τον τρόπο που ορίζεται, που ήταν ο αρχικός σκοπός. Δηλαδή, εξήγησε όχι να το κάνει ξενοδοχείο, αλλά να είναι χώρος πολιτιστικής δημιουργίας, χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών που εξυπακούει και κάποιους όρους του καλλιτέχνη.
Κοντά στις 4.000 πελάτες του καζίνου συμμετείχαν σε προγράμματα υπεύθυνου παιχνιδιού. Στα 112 εκατομμύρια τα έσοδα του κράτους από την λειτουργία του καζίνου στη Λεμεσό. Ακούμε για το θέμα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Η διαχειρίστρια εταιρεία του καζίνου στη Λεμεσό θα δρομολογήσει το επόμενο διάστημα διαδικασίες για απαγόρευση εισόδου σε λήπτες του 3Ε, δήλωσε στο κανάλι 6 και στην εκπομπή Μικρόφωνο στον Πολίτη ο εκτελεστικός διευθυντής της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, Χάρης Τσανγκαρίδης, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το ζήτημα του εθισμού ατόμων, των οποίων η οικονομική δυνατότητα δεν τους επιτρέπει την συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια του καζίνο. Ο κύριος Τσανγκαρίδης ανέφερε ότι την τελευταία πενταετία 3.900 πελάτες του καζίνο επέλεξαν να παρακολουθήσουν προγράμματα υπεύθυνου παιγνίου.
Κατά μία περίοδο περισσότερο από 1.300 πελάτες έλαβαν συστάσεις για κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων και 400 άτομα απομακρύνθηκαν από συγκαταστάσεις του καζίνο ως μέρος των μέτρων προστασίας. Αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου υπεύθυνου παιγνίου του διαχειριστή υπό την επίβλεψη της Αρχής Παιγνίου που βρίσκεται 24 ώρες την ημέρα στο καζίνο της Λεμεσού.
Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αρχής Παιγνίων για τον εθισμό, είναι σημαντική η πρόληψη. Οι ίδιοι πελάτες, είπε, θα πρέπει να θέτουν όρια τόσο χρηματικά όσο και σε σχέση με την χρονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ο κύριος Τσανγκαρίδης εξήγησε ακόμα την διαδικασία με την οποία μπορεί κάποιος να ζητήσει διάταγμα αυτοαποκλεισμού.
Βάζουμε από πριν όρια πέραν των χρηματικών και όρια χρόνου. Θέλουμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δικαιούμαστε να κάνουμε όσα διαλύματα θέλουμε και να σταματήσουμε όποτε θέλουμε. Εάν και εφόσον νιώσουμε ότι έχουμε εθιστεί, μπορούμε να ζητήσουμε διάταγμα αυτοαποκλεισμού που μας αποκλεί για 6 μήνες από το καζίνο και για να επανέλθουμε πρέπει να τύχουμε επαναξιολόγησης. Εδώ να πω ότι για την έβρεση αυτών των ορίων υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία παρέχουμε δωρεάν, στην ιστοσελίδα της αρχής gamblecontrol.com.
Θα μπορούσε, ας πούμε, ένας γονιός να ζητήσει για το παιδί του διάταγμα αποκλεισμού σε περίπτωση που βλέπει ότι καταστρέφεται.
Και η ευρύτερη οικογένεια δύναται να ζητήσει αυτό το διάταγμα, ναι.
Σημειώνεται ότι το καζίνο λαμβάνει κέρδη που αντιστοιχούν στο 2 με 15% του μέσου στοιχήματος και τα υπόλοιπα τα επιστρέφει στους παίκτες για να τα κερδίσουν μέσα από τυχερά παιχνίδια. Το κράτος, σύμφωνα με τον κύριο Τσανγκαρίδη, από την έναρξη της λειτουργίας του καζίνο είχε κέρδη που αντιστοιχούν σε 112 εκατομμύρια ευρώ. 80 εκατομμύρια ευρώ εισπράχθηκαν ως τέλη φόρου και άλλα 32 εκατομμύρια εισπράχθηκαν ως τέλη αδειών.
Τα υγιή σχολεία για υγιή παιδεία, αντικείμενο της 10ης Παγκύπριας ημερίδας δημόσιας υγείας. Μας ενημερώνει ο Χάρης Παναγιώτου.
Η πρωτοβουλία αναβάθμισης των σχολείων μας σε υγιή σχολεία για υγιή παιδιά θα παρουσιαστεί στην επετειακή 10η Παγκύπρια ημερίδα δημόσιας υγείας που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία αύριο Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα και την Τετάρτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκοσία. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας Κωνσταντίνος Μακρής, η μερίδα στοχεύει στο να συγκεντρώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να διερευνήσουν τις προοπτικές βιώσιμων πρωτοκόλων πρόληψης και βελτίωσης της υγείας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.
Το Ινστιτούτο μας αποτελεί την μακροβιότερη οντότητα στην Κύπρο από το 2004 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα εκπαίδευσης και έρευνας σε ό,τι αφορά την επίδραση του περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία. Και η φετινή επετειακή ημερίδα δημόσιας υγείας εστιάζει στις προοπτικές και προκλήσεις που έχουν τα σχολεία μας σε ό,τι αφορά την αναβάθμισή τους στην έννοια του υγιού σχολείου για υγιείς μαθητές και μαθήτριες. Η έννοια του υγιού σχολείου, η οποία είναι έννοια και μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου θα έχουμε αντιπροσώπους από τη Γενέβη που θα έρθουν να μιλήσουν την Τρίτη στην ημερίδα μας, αφορά βασικά όλες τις στοιχές σχολικής ζωής, όλους τους φόρους, τις πολιτικές περιβάλλοντος και υγείας, τις υποδομές, το σχολικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας έτσι ένα ολιστικό πλαίσιο μάθησης, συνεργασίας και εργασίας τόσο για μαθητές αλλά και για εκπαιδευτικούς, ακόμα και τους γονείς. Τους θέλουμε τους γονείς να είναι ενεργοί και να συμμετέχουν στις δράσεις ενός υγιού σχολείου.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία έχει ιδρύσει το Κυπριακό Παρατηρητήριο Υγείας και Περιβάλλοντος Παιδιών, το οποίο τρέχει σε 22 σχολεία πανκύπρια με 370 πρωτάκια που παρακολουθείτε πως εξελίσσονται κάθε χρόνο σε μια σειρά δικτών υγείας και περιβάλλοντος. Οι πρώτες μετρήσεις έγιναν φέτος το Πάσχα και θα ανακοινωθούν κάποια πρώτα αποτελέσματα.
Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η Χαμάς εκθιάζει το θάνατο, όχι μόνο των αντιπάλων, αλλά και των μαχητών της, γράφει η εφημερίδα Τάτς με αφορμή την πρώτη επέτειο του μακελιού της Χαμάς στο Ισραήλ, σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο. Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί: οι άνδρες της Χαμάς εισέβαλαν στα κιμπούτς, δολοφόνησαν, βίασαν, κατέστρεψαν και σε πολλά μέρη έμειναν επιτόπου, περιμένοντας τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Γιατί όμως θέλησαν να δώσουν μια μάχη που δεν μπορούσαν να κερδίσουν? Πιθανώς, όπως δείχνουν οι συνεντεύξεις με τους επιζώντες ομήρους, για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο θάνατο και καταστροφή μπορούσαν πριν οι ίδιοι σκοτωθούν. Ο στόχος ήταν να σκορπίσουν σοκ και χάος στην Ισραηλινή κοινωνία με αυτό το αιματηρό όργιο ολοκληρωτικής καταστροφής, καταλήγει η εφημερίδα του Βερολίνου. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει σε πρωτοσέλιδο σχόλιο με τίτλο «Στο πλευρό όσων δέχθηκαν επίθεση». Ποιος υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια, την ελευθερία του ατόμου, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, το απαραβίαστο των συνόρων και την κυριαρχία των κρατών? Το ερώτημα τίθεται από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εδώ και ένα χρόνο όμως, το ίδιο ερώτημα τίθεται και μετά την τρομοκρατική επίθεση βασανιστών και δολοφόνων κατά του Ισραήλ, το οποίο δέχεται πλέον επιθέσεις από πολλές πλευρές. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι η επίθεση που συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου δεν αποτελεί για πολλούς στο δυτικό κόσμο αφορμή για πένθος και συμπόνια για παιδιά, μητέρες, πατεράδες και παππούδες που δολοφονήθηκαν μπροστά στις κάμερες, αλλά για πανηγυρισμούς και κατανόηση. Όποιος παίρνει το μέρος της τρομοκρατίας κατά αυτόν τον τρόπο γυρίζει την πλάτη στις κοινές πολιτιστικές αξίες. Το καθήκον για ειρήνη αποτελεί παγκόσμια αξία. Όποιος με τη στάση ή τα λεγόμενά του εξυπηρετεί τον επιτιθέμενο, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ουκρανία, δεν επιθυμεί την ειρήνη. Η θέση της Γερμανίας πρέπει να είναι στο πλευρό όσων δέχονται επίθεση, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, που σημαίνει ποτέ ξανά. Το να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και την αυτοδιάθεση δεν έχει μόνο ιστορικά αίτια, αλλά είναι και προς το δικό μας εθνικό συμφέρον. Ανήκει στις κυρίαρχες επιταγές του γερμανικού κράτους, σημειώνει το σχόλιο της Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Σειρά έχουν τώρα τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Σύνοδος της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινάει σήμερα στο Στρασβούργο. Αύριο Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ. Οι ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της Επιτροπής θα συζητήσουν την πρώτη επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ και πυροδότησε τον σημερινό πόλεμο στη Γάζα και την ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Επίσης, την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες του για τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας, καθώς και το πώς μπορεί να απαντήσει τα πρόσφατα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή. Στη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται επίσης να εξετάσουν πώς θα καταστήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Μάριο Ντράγκη για την ανταγωνιστικότητα, ενώ θα συζητήσουν ακόμη το πώς μπορούν να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές και να διασφαλίσουν την προστασία των συνόρων. Ευρωβουλευτών. Επιπλέον, την Τρίτη, οι Ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν βοήθεια ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα αυτά θα στηρίξουν τις προσπάθειες αποκατάστασης σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τις σοβαρές πλημμύρες του 2023. Οι χώρες αυτές είναι η Σλοβενία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Αυστρία. Από την ίδρυσή του το 2002, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διανύμει πάνω από 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ στα 24 κράτη-μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε 4 υποψήφιες προς ένταξη χώρες, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία.
Πριν τον καιρό να δούμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εγγενιάζεται σήμερα στον εκθεσιακό χώρο Art Nest στο πάρκο Γλυπτικής Μικρής Σαλαμίνας στη Φασούλα Λεμεσού η έκθεση γλυπτών έργων του Φίλιππου Γιαπάνη με τίτλο «50 χρόνια μνήμες, η